Daniel, capitolul 7. După ce am văzut în capitolele anterioare evenimente deosebite care au vorbit cu putere despre călăuzirea dumnezeiască a credincioșilor săi, a celor trei tineri și a lui Daniel, în capitolele următoare, de la 7 la 12, avem prezentate descoperiri profetice deosebit de importante. Aș vrea să urmărim în mod deosebit, în cadrul acestor adevăruri prezentate profetic, învățătura spirituală care este de mare folos pentru noi cei de astăzi. Astfel că aspectele istorice vor fi prezentate pe scurt și vom stărui mai mult asupra învățăturilor cu caracter practic, concret, spiritual pentru noi cei de astăzi. În capitolul 7 al cărții sale, Daniel reia oarecum descoperirea profetică pe care Domnul i-a prezentat-o prin visul lui Nebucadnețar din capitolul 2. În versetele 1 la 8 ne este prezentat visul pe care el l-a avut, apoi de la versetul 9 la 14 este descoperită lucrarea judecății cerești a lui Dumnezeu, iar în partea a treia a capitolului, de la versetele 15 la versetul 28, ne sunt date explicațiile pe care îngerul, însoțitor al profetului, îi le prezintă acestuia privind descoperirile profetice date în vedenia sa. Să citim versetele din prima parte a acestui capitol 7. Profetul spune, în anul din tâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedeni în mintea lui pe când era în pat. În urmă, a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis, în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coaste în gură între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele din tâi coarne și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Până aici este descoperită profeția privind împărățiile mondiale, despre care noi am luat cunoștință prima dată, cum ziceam, în capitolul 2 din Daniel. Profeția aceasta din capitolul 7 acoperă în fond aceeași perioadă de timp a istoriei ca și visul lui Nebucadnețar din capitolul 2, ambele întinzându-se din timpul profetului până la timpul așezării împărăției lui Dumnezeu. Nebucadnețar a văzut puterile mondiale sub forma unui chip de metal. Daniel le-a văzut ca fiare și coarne simbolice și a văzut și aspecte ale istoriei legate de experiența poporului lui Dumnezeu și realizarea planului său. Capitolul 2 tratează mai ales probleme de natură politică. El fusese dat în primul rând pentru învățarea, pentru instruirea lui Nebucadnețar, pentru a determina conlucrarea lui, a împăratului Babilonului, cu planul divin. Relația poporului Dumnezeu cu scena politică, într-o continuă schimbare de-a lungul timpului, nu a constituit o preocupare, o temă în cadrul acelei profeții din Daniel 2. Profeția din acest capitol, care îl studiem acum, din capitolul 7, ca și cele care urmează mai departe, a fost dată în special pentru poporul lui Dumnezeu, ca ei să-și poată înțelege rolul în planul divin de-a lungul veacurilor. Prevederea inspirată a evenimentelor a fost dată pe fundalul marii lupte dintre Hristos și Satana, luptă care a început în ceruri și s-a transferat pe pământ și de-a lungul veacurilor ea a trecut prin diferite etape. Eforturile arhivrăjmașului sufletelor de a nimici poporul sfânt sunt astfel dezvăluite și în această profeție, iar victoria finală este și de astă dată prezentată, afirmată, garantată de către stăpânul universului, de către împăratul împăraților. Daniel a avut vedenia, visul din capitolul 7, spune, în anul dintre al lui Belșațar. Din istorie înțelegem că e vorba de anul 553 înaintea erei noastre, când acest împărat, unul din urmașii strălucitorului conducător al Babilonului, Nebucanețar, stăpânea la Babilon. Și lucrurile se derulau cu putere, se putea observa decăderea acestui imperiu care fusese prezentat de către Domnul în profeția lui Nebucanețar prin strălucitorul cap de aur, care reprezenta strălucitoarea, bogata, măreața împărăție a Babilonului. Daniel, fiind și el preocupat de aceste lucruri, de evenimentele care se derulau atunci și mai ales de cele care urmau să se desfășoare, credem că Domnul i-a răspuns dorinței lui și iată îi dă o vedenie prin care îi aduce detalii deosebite privind timpul în care trăiește și evenimentele ulterioare până la sfârșitul timpului. Om preiubit și scump, Daniel, este favorizat cu aceste descoperiri mărețe. Și noi cei de astăzi, de asemenea, suntem favorizați prin faptul că avem posibilitatea să studiem, să citim, să înțelegem lucrurile care sunt date de Dumnezeu pentru a ne orienta în aceste vremuri, pentru a ști ce trebuie să facem și a nu merge în viață în întuneric, ci, dimpotrivă, să cunoaștem ceea ce va urma să fie, pentru că Domnul ne-a descoperit aceste lucruri. Și în visul lui, spune Daniel, a văzut patru fiare mari care au ieșit din mare. Mare, în profeție, reprezentând popoarele lumii care sunt într-o continuă mișcare, în continuă războire unele cu altele. Cea din tâi semăna cu un leu, o frumoasă caracterizare a împărăției, reprezentată în capitolul 2, la care noi facem comparația acum, prin capul de aur, împărăția Babilonului. De altfel, în versetul 15, spune, eu, Daniel, m-am turburat cu duhul și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. Erau lucruri deosebite, neobișnuite și el spune că a fost turburat de aceste descoperiri. Și atunci el spune, m-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo, cei care îi descoperea viziunea, îngerul trimis de Dumnezeu care să-i arate lucrurile ce urmau să se întâmple și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la aceste lucruri. Frumoasă sublinierea aceasta, lămuriri din partea lui Dumnezeu, prin servul său, îngerul său și temeinice, adică lucruri care să fie clare, să fie bine înțelese, pentru că el își da seama că având în vedere lucrul că el dorea să spună, să descopere aceste lucruri și credincioșilor săi și să fie scrise pentru generațiile următoare, credem că, într-adevăr, aceste descoperiri, aceste explicații și lămuriri date de către Dumnezeu, profetul său, sunt cu adevărat temeinice, vrednice de crezare, de studiat și de primit de către noi. Și îngerul i-a răspuns rugăciunii lui, el mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. În capitolul următor, în capitolul 8, vom vedea că sunt și mai clar prezentate aceste împărății care au fost și care urmau să vină. Dacă prima descoperită aici, cea care semăna cu un leu, este împărăția Babilonului, cea care, cu adevărat, a fost una din primele împărății puternice pe fața Pământului, după care a urmat o a doua împărăție, cea a mezilor și perșilor, bine reprezentată de fiara, ca un urs care stătea într-o rână, reprezentând, poate, credem, după cum spun unii teologi, ridicarea treptată a împărăției mezilor și perșilor. Întâi mezii au fost mai puternici, perșii secundari, pentru ca apoi perșii să se ridice și să fie dominanți în această împărăție deosebită. După aceea apare o a treia fiară, semănând cu un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre, fiara aceasta și avea și patru capete și se da stăpânire. Reprezintă ceea ce noi știm din istorie, împărăția care a ajuns să biruiască puternicul regat al mezilor și perșilor, a fost împărăția grecilor. Sub conducerea tânărului comandant Alexandru Macedon, în mai puțin de 13 ani, acesta, pornind din Macedonia sa, apoi unind toată Grecia, a ajuns în Asia Mică și a doborât la pământ Marele Imperiu Medo-Persan, ajungând chiar până în părțile Indiei. O frumoasă descriere a imperiului lui Alexandru și al celor patru diadohi, începând cu victoria lor asupra perșilor, 333, pentru ca apoi să ducă complet la distrugerea imperiului Medo-Persan. Leopardul, printre cele mai crude și mai rapide și șirete animale, reprezintă astfel în această viziune repeziciunea deosebită a cuceririlor făcute de către Alexandru. Cu adevărat, este unul din comandanții care și astăzi, la 2300 de ani de la existența acestuia, numele lui este arhicunoscut. Vitejia lui, repeziciunea cu care a ajuns din Macedonia până la India, toate acestea sunt frumos reprezentate de către iuțimea și repeziciunea și șiretenia leopardului. Dar așa acesta a trecut și împărăția lui a fost împărțită în principal în patru principalii săi comandanți care i-au urmat după el. Și urmează apoi o a patra împărăție despre care profeția spune, este nespus de grozavă și înspăimântătoare. După ce Daniel primește descoperirea aceasta care îl înspăimântă, spune în versetul 19, în urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Avea dinți de fier, iar de aramă, mânca, sfârma și călca în picioare tot ce rămânea. Și lămurirea asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră 3. Asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură, care vorbea cu trufie, o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții a luat în stăpânire împărăția. El mi-a vorbit așa, fiara a patra este o a patra împărăție care va veni pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfârșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va dobori 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților, care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au turburat nespus de mult în gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feții, dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea. Și apoi le-a scris pentru posteritate. Așadar, a patra împărăție a produs asupra profetului o impresie deosebită. Ce împărăție a urmat după cele trei prezentate anterior, Babilonia, Medo-Persia, împărăția Greciei? Sigur, istoria confirmă, ne dezvăluie faptul că împărăția Romei, a Romei păgâne, a ajuns să domine tot spațiul lumii cunoscute pe vremea aceea. Aceasta a patra împărăție, cu adevărat, a fost cea mai întinsă din tot ce s-a cunoscut până acum, a făcut cucerire cele mai multe și a stăpânit cu adevărat cu braț de fier lumea cucerită de această împărăție. Este o prezentare profetică deosebită în mai multe locuri în Sfânta Carte, deoarece această împărăție acopere și timpul în care a venit în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, Domnul Iisus Hristos. În plină epocă a dezvoltării acestei a patra împărății a avut loc acest eveniment central în istoria lumii noastre. Nu greșim dacă spunem în istoria Universului chiar, anume ca Dumnezeu Fiul să vină pe planeta noastră în chipul unui copilaș, să crească, să se maturizeze, să trăiască în ascultare de Dumnezeu, să ne dea un exemplu de mod de viețuire sfântă și curată și apoi să-și dea viața pentru mântuirea noastră. Această împărăție a patra a fost, spune profeția, urmată de 10 împărății, reprezentate de cele 10 coarne. Știm că din istorie avem de-a face cu regatul vizigoților, regatul vandalilor, al burgunzilor, al alemanilor, a hunilor, al francilor, ostrogoților, regatul lui Odoacru în Italia și Sicilia, regatul longobard și regatul anglosaxon în Britania. În diferite zone ale Europei, aceste 10 regate s-au dezvoltat și din ele au urmat cu timpul marile și importantele popoare ale Europei binecunoscută de către noi. Important pentru noi, din punct de vedere spiritual, este descrierea pe care profetul o face acestei împărății nespus de înspăimântătoare, anume faptul că după aceste 10 coarne apare un corn mai mic, care până la urmă ajunge la înfățișare mai mare decât toate celelalte. Câteva caracteristici. Iese din mijlocul celor 10 coarne, înaintea lui cad 3 din cele 10. Cred că se referă la împărăția Romei papale, care se dezvoltă pe ruinele Imperiului Roman păgân, care cade sub loviturile teribile ale popoarelor migratoare. Și 3 împărății deosebite sunt date la o parte învinse pentru instaurarea Romei papale, regatul lui Odoacru, regatul vandalilor și cel al ostrogăților. E vorba de secolele 4-5-6, când are loc desfășurarea puternică a acestei noi puteri. Se deosebește de toate celelalte, spune profeția, este un corn mic care ajunge mai puternic decât celelalte, are ochi omenești, în timp ce restul coarnelor sunt oarbe, el le supraveghează pe toate, vigilență, intransigență, veghere deosebită. Are gură care vorbește cu trufie, spune profeția, celelalte coarne par mute și oarbe. Acesta este supraveghetorul lor și totodată el le vorbește, învață, le poruncește. Vorbele mari și trufașe pot reprezenta pretențiile lui blasfematoare, așa cum ne sunt prezentate în profeția paralelă din alte capitole din Daniel și mai ales din Apocalipsa, capitolul 13. Apoi ni se spune că va intenționa să schimbe vremurile și legea. A schimba vremurile ar putea însemna a detrona și încorona împărat schimbând mersul politicilor, conform Daniel 2:21. Mulți traducători și interpreți cred că aici ar fi vorba de schimbarea sărbătorilor. Oricum, nu există decât o singură putere politico-istorică în creștinătate care a avut îndrăzneala să facă și una și alta. Schimbarea legilor civile n-ar fi mare lucru, dar aici este incriminată intenția de a schimba legea divină, legea lui Dumnezeu, care este veșnică, imutabilă, o reprezentare a caracterului neschimbător al Creatorului, al Stăpânului, al Legislatorului Suprem. Și nu există decât o singură putere istorică care a pretins că are acest drept de a schimba chiar și legile lui Dumnezeu, deoarece ar fi primit de la Hristos chipurile, cheile autorității supreme. Dar noi știm că legea divină este veșnică, de aceea a și fost scrisă pe table de piatră, pentru ca și pe această cale să ni se aducă învățătura caracterului trainic, durabil, neschimbător al legii lui Dumnezeu. Sigur, dintre toate schimbările făcute, cea mai spectaculoasă este transferarea Sfințeniei, zilei a șaptea, sabatului biblic, edenic, de la Eden la Eden, asupra zilei întâi a săptămânii și asupra altor sărbători create de oameni, sub pretextul cinstirii unor evenimente cristologice, cum ar fi nașterea, moartea sau, în mod deosebit, avându-se în vedere învierea Domnului Hristos. Cine a făcut această schimbare, această spărtură, cum spune profetul, în legea lui Dumnezeu? Cine a luptat cu tenacitate împotriva adevăratei zile sfinte a lui Dumnezeu, fie că ea a fost de-a lungul timpului susținută de patriarhi, de profeți, de evrei, de eretici, de alți creștini valdenzi de-a lungul timpului sau de cine știe ce altă sectă considerată din timpul Evului Mediu. Apoi o altă caracteristică a acestei puteri va persecuta pe sfinții celui prea înalt. Care putere a apărut în acest timp a fost principala autoritate și care a zis că libertatea religioasă este ceva care nu trebuie admis și care a zdrobit orice normă a ortodoxiei biblice, a creștinismului drept, din punct de vedere biblic, sub compresorul unei ortodoxii tradiționaliste și al unui absolutism care a condamnat ca eretici pe toți cei care nu vroiau, nu acceptau pretinsa autoritate a acestei puteri politico-religioase. Care a fost instituția cea mai reacționară și mai sistematic persecutoare din perioada care urmează Imperiului Romei Păgâne? Cele 10 coarne persecută, pentru că ele sunt succesoarele ale Romei, dar principalul succesor, cel mai mic și care ajunge cu timpul cel mai impozant, spune profetul, cea mai mare înfățișare având-o, este conul Anticrist, cel care de fapt pretinde că slujește lui Dumnezeu, dar lucrează împotriva credincioșilor lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu și a legii sale sfinte. Cine este autorul moral al marilor persecuții și măceruri dezlănțuite în și de către creștinătate? Să se observe că prima fiară are aspect de leu, dar în finare are o inimă de om. A piatra fiară este reprezentată de o putere monarhică ce are oi de om, gură de om, dar care are inima de fiară. Și să mai amintim o ultimă caracteristică a acestei puteri politico-religioase, sfinții lui vor fi dat în mâinile lui timp de 3 vremi și jumătate. Profeția biblică corespunzătoare vorbește de 3 ani și jumătate, după cum am mai studiat în profeție, o zi profetică corespunde unui an real. Avem aici de-a face cu cele 42 de luni profetice sau 1260 de zile. Ajungem să înțelegem că această perioadă va fi, din punct de vedere al lui Daniel, care privea în viitor aceste evenimente, o perioadă de mari și multe și grele suferințe pentru poporul lui Dumnezeu, pentru sfinții lui Dumnezeu, cum spune profetul Daniel. Găsim această perioadă în istorie? Credem că da. După Roma păgână, urmează marea putere persecutoare politico-religioasă care, timp de 1260 de ani, cu adevărat, a luptat împotriva celor pe care i-a considerat că nu merg pe dreapta credință și sunt eretici. Avem câteva date în acest sens. Anul 538 este momentul eliberării Romei, după eliberarea posesiunilor bisericești din sudul Italiei și începutul domniei papei Virgilius, pus de Justinian și Teodora și numit drept cap al tuturor sfintelor biserici. În același timp este momentul când se recunoaște o anumită autonomie guvernării papale, punându-se astfel bazele primului stat papal care va fi confirmat în anul 554 prin actul numirii pragmatică sancțiune a lui Justinian. Adăugând 1260 de ani, ajungem la anul 1798 și aici găsim în istorie un corespondent deosebit, un eveniment important. În 1798, armatele Franței revoluționare intră în Vatican și desfințează practic statul papal, deoarece pontiful nu recunoaște ordinea de stat din Franța, care fusese principalul sprijin al papalității. După câteva înființări și desființări succesive ale statului papal, în care timp revoluții l-au măturat din Europa și din alte zone catolice supremația bisericii, în anul 1870 este desființat complet statul papal, nemai fiind recunoscut de nimeni. Abia în anul 1929, printr-un concordat special, guvernul lui Mussolini recunoaște din nou acest stat, după care evoluția lui va urma un progres rapid și o schimbare de tact radicală. Avem de-a lungul istoriei mulți teologi și părinți bisericești care au identificat cornul anticrist cu papalitatea istorică, dar prima personalitate care a recunoscut acest adevăr a fost arhiepiscopul Eberhard II de Salzburg la conciliul din Regensburg în anul 1240. De atunci, aceasta a devenit poziția standard a tuturor necatolicilor occidentali, John Wycliffe, Walter Brut în Anglia, Jan Hus, Cehia, Savonarola, Italia, credincioșii valdenți pe continent, toți au avut aceeași înțelegere, cu oarecare oscilări inițiale, Luther a înțeles la fel, iată ce zice el. Nu mai susțin că Mahomed e anticristul, acesta acționează destul de grosolan și un diavol negru e ușor de recunoscut, însă papa aici, aproape de noi, ajunge să slujească acestei profeții, pentru că este vorba de o lucrare deosebită desfășurată de-a lungul vremurilor. Aceeași poziție a fost o învățătură oficială a tuturor protestanților până în secolul XIX. Regele James I al Angliei, Joseph Maid, huguenotul Iurieu, Cocceiu, savantul Sir Isaac Newton, Louis Gossen și mulți alții au învățat occidentali, au văzut în acest corn anticrist papalitatea romană. Este semnificativ în acest context modul în care cardinalul american Newman a înțeles să ia apărarea, arătând că nu există neutralitate în ce privește atitudinea cuiva față de această învățătură biblică. Credem că istoria biblică și prin aceste descoperiri a avut de-a face cu o lucrare dumnezeiască pentru a arăta credincioșilor săi derularea evenimentelor, pentru ca astfel copiii săi să poată cunoaște și înțelege și să nu fie abătuți de la credință. Am lăsat la mijlocul capitolului, versetele 9 la 14, unde profetul vorbește despre o lucrare aparte, lucrare care se desfășoară la tronul lui Dumnezeu pentru a continua lucrarea minunată a providenței divine de călăuzire a copiilor lui Dumnezeu pe drumul cel sfânt al adevărului. Credem că învățătura acestui capitol, împletindu-se aspectele istorice cu cele spirituale, învățătura doctrinară cu învățătura practică pentru a trăi cu credincioșie față de Dumnezeu, sunt deosebit de importante pentru noi cei de astăzi care vrem să cunoaștem mai bine pe Dumnezeu și să știm mai bine cum să urmăm adevărul său. Mă uitam la aceste lucruri, spune profetul, până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui, mii de mii de slujitori slujau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu m-am uitat mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acesta. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Sigur, cum se spune și în versetele 27, toate împărățiile care s-au succedat pe fața pământului și care nu au dovedit credincioșie față de Dumnezeu și față de cuvântul său sunt până la urmă îndepărtate și distruse. În final, toată suflarea care va rămâne necredincioasă lui Dumnezeu va trebui să fie pradă nimicirii, pedepsei divine. Versetul 13, m-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Avem aici o descoperire de mare importanță spirituală pentru noi cei de astăzi. Așadar, un scaun de domnie și cineva deosebit șezând pe el, în fața lui mulțimile de îngeri și slujitori ai lui slujind, este o descoperire clară a tronului lui Dumnezeu, a celui care este suveranul, stăpânul, împăratul împăraților, conducătorul universului și cel care va aduce pe fiecare om în fața tronului său pentru a da socoteală de viața sa, individul și popoarele, cu toții vom fi chemați înaintea tronului lui Dumnezeu pentru ca să primim din partea sa răsplata pentru viața trăită cu credincioșie sau pedeapsa pentru viața în neascultare de Dumnezeu. E vorba de judecata divină, dar această judecată divină are loc în plină desfășurare a evenimentelor descoperite prezentate în capitolele 7 și 8. Este vorba de o judecată care precede sfârșitul propriu-zis al lumii, care precede revenirea a doua a Domnului Iisus Hristos. În această perioadă, bine descrisă, vom vedea în capitolul următor și fixată în istoria lumii noastre în date foarte clare de către profeția biblică cu confirmare în desfășurarea evenimentelor în lumea noastră, această judecată divină, zic, are drept scop ca să arate înaintea lumilor necăzute și a îngerilor lui Dumnezeu, a slujitorilor lui, cum spune profetul, mii de mii și zeci de mii și mii de mii, dreptatea lui Dumnezeu privind hotărârile pe care Dumnezeu le va lua în dreptul fiecărui om de pe fața pământului. Și în fața lui, a stăpânului, a judecătorului suprem, apare cineva ca un fiu al omului. Cine poate fi acesta? Cine este altul decât cel care este fiul al lui Dumnezeu, care a venit pe acest pământ, născându-se asemenea nouă, un chip de om, s-a întrupat Dumnezeul cel mare și asemenea nouă a trăit pe planeta noastră pentru a reprezenta, pentru a descoperi pe adevăratul și viul Dumnezeu și apoi pentru a-și da viața ca jertfă de ispășire pentru toți aceia care vor, prin pocăință, să primească mântuirea lui. El vine înaintea Tatălui pentru ca să facă această lucrare de cercetare a celor care trebuie să fie hotărâți ori pentru viață veșnică, ori pentru pedeapsă veșnică. O judecată de cercetare a cazurilor celor care au luat asupra lor numele lui Dumnezeu este în curs în acest timp la tronul lui Dumnezeu și ea are în vedere clarificarea cazului fiecărui om. Și Iisus, Fiul omului, este avocatul nostru, Paraclet, cum spune Noul Testament, este susținătorul nostru, este mijlocitorul nostru la tronul Universului, cum spune Apostolul Pavel, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. El preia cazurile acelora care vin la el în umilință, cu credință și pocăință, pentru ca să prezinte înaintea judecătorului suprem jertfa sa ca fiind ispășire pentru păcatele celor care vor să se pocăiască. Avem astfel de-a face cu o lucrare divină deosebit de importantă pentru fiecare dintre noi. Vom vedea în capitolul următor mai mult despre această lucrare, care credem că pentru noi cei de astăzi, care trăim la sfârșitul istoriei lumii noastre, este pentru fiecare de importanță fundamentală, anume să înțelegem cum profețiile biblice s-au împlinit de-a lungul timpului și cum noi trăim la finalul acestei istorii, când Dumnezeu este gata să trimeată pe Fiul Său să aducă izbăvire a pământului și a pământenilor de păcat, de satana și de răul care a fost adus de diavol pe planeta noastră. Domnul să ne ajute, stimați ascultători, ca, înțelegând bine profeția, noi să ne apropiem acum de Dumnezeul cel mare și minunat și împreună cu Fiul omului să putem să primim acum iertare de la Dumnezeu, judecătorul suprem, și astfel atunci când va veni El, cum spune Evanghelia, să stăm în picioare și să primim mântuirea sa veșnică prin jertfa, prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.